sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobroveče i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Mnogi su sumnjali kako će izgledati svetsko prvenstvo u Kataru, međutim, prema svim brojkama, kako bar kažu čelnici FIFA, premašilo je sva očekivanja. Kada je reč o fudbalu i zanimljivosti, gledali smo, ako ne ništa drugo, onda najzanimljivije finale sigurno u posljednjih 50 godina. Argentina i Messi, ispisala se ta bajka, osvojili su titulu svjetskog šampiona. Ali kako su to vidjeli moje kolege koje su to pomno pratili? Prva dama sportskog novinarstva Srbije i glavna urednica, odnosno glavna urednica, evo ti želje.
Nemoj molim.
Urednica sportske redakcije i na Prvoj televiziji i na B92 Nina Kolundžija i dugogodišnji moj prijatelj pre svega i kolega, urednik sportske redakcije Tanjuga, Željko Vučković.
Neko je imao sreću da gleda uživo, neko iz Beograda.
Da.
A neko je samo urednik, a neko je glavni urednik. Da.
A sad ovdje da ti pitam, pošto si urednici na Prvoj i na B92, ko te bolje sluša? Ovi sa Prve ili ovi sa B92?
Ovi sa Prve.
Sa Prve.
Aha, disciplinovani su.
Disciplinovani. E, to sam želeo da čujem. Ali sad ovako... Dama kao urednik u sportskoj redakciji, dama kao uopšte sportski novinar, sve vidimo da sad sve više dama, evo Željko i tebi ću da postavim isto pitanje, tvoje mišljenje hoću da čujem. Pre nego što pričamo o tom Kataru, kako ti vidiš uopšte dame u tom sportskom novinarstvu?
Pa ja sam imala sreću kad sam počela da radim, da sam došla na B92, svi su bili muškarci, ali sam imala sreću da nisu imali predrasude i onda kada se desilo spajanje dve firme, spojili smo se sa Tešom Tobom, ni tada kod vas nisam osetila nikakvu vrstu predrasude i onda nije, nekako mi to nikad se nije dovodilo u pitanje i postavljalo kao
pitanje.
Znači
nisi upoznala Tešu dobro. Šalu na stranu. Željko, kako ti vidiš sve više dama u ovom, da kažem, našem muškom novinarstvu sportskom?
Dakle, ja definitivno mislim da je sportsko novinarstvo muški posao, ali devojke, žene kao Nina me demantuju maksimalno. Ja imam tu sreću ili nesreću, kako god to da nazovemo, već godinama radim u ženskim firmama. Sve su žene šefice, sve su žene urednice, godinama su samo žene...
Da ne kažemo da biraš ti nego.
Ne biram ja, dešavalo mi se da sam jedino muško na kolegijumu i tako, ali kad je sportsko novinarstvo u pitanju, imao sam, u jednom trenutku sam tražio ženskog novinara, neću to kažem novinarku, ipak je novinar zanimanje, zato što žene u ovom našem poslu uspevaju da pronađu neki drugačiji, malo suptilniji, lepši ugao, a primetio sam da se i sagovornici, ali u onom najpozitivnijem smislu, više otvore i više se posvete kada ih intervjuješ u žene, nekako kao da su dodatno ljubazniji, onako s nama su, ajde kao da to odradimo i to je to, tako da, ali nema mnogo žena i volio bih da ima više žena kao Nina, novinarki kao...
Ali ja sam pre neki dan pronašla slučajno fotografiju sa Fakulteta političkih nauka kada su me zvali na tribinu, i sa devojkama sa fakulteta. Svaka od njih je danas bukvalno za ponos. Od Miljane Rogač, Aleksandra Radivojević koja je na sport klubu, Dejane koja je Tanjugovo dete, mogu da kažem. Da.
Jako mi je žao što je otišla iz Tanjuga jer je onako, imao sam puno sreće što je bila tu, ali sticajem okolnosti više nije tu, ali je baš i onako super.
Jeste, super. I Ivana Salapura koja je sportalu, tako da ima ih koje su zaista... Već sada tako mlade imaju lepe i ozbiljne karijere.
Kako sebe nagraditi? Moja generacija je tako mlade.
Nisu, one su mlađe od mene.
A mlađe?
Ne, one su... Jo, kamo lepe sreće, sam ja njihova generacija. Ne.
Dejana je 94. Znači.
10 godina mlada, to godište mi treba. To da sam to.
Onda ovo je moj kompliment, da izgledaš kao da si 94.
Hvala ti.
A sad, suptilno onako, što bi reklo, iz ženskog sportskog ugla, kako je tebi izgledao ovaj šampionat? Ajde kažemo onako, šta te najviše oduševilo, a šta te možda razočaralo?
Pa, oduševila su me iznenađenja koja smo imali. i prijatna i neprijatna, Nemačka na primjer, ja stvarno nisam očekivala će baš drugo prvenstvo za redom da ne prođu ni grupnu fazu, Španci nekako sa ovim svojim kalkulisanjem pazar opet, Maroko me je iznenadio kao i sve. Meni je zanimljiva, na primjer, Hrvatska, mi govorimo o Hrvatskoj kao velikoj reprezentaciji, što ona svakako jeste, ali da je Lukaku postigao, da li bismo pričali o Hrvatskoj kao velikoj reprezentaciji ili Hrvatskoj kao reprezentaciji čije vreme prošlo i koja nije ponovila uspjeh iz Rusije. Zanimljivo mi je bila naša euforija, kako je rasla i kako je splasla bukvalno kao da je neko probušio balon i puklo.
Neka dva minuta kad je Kamerun dao gol.
Bukvalno. Ma kakav Kamerun, mi smo splasli još kod Brazilaca, Richarlison nas je ubio. Našu euforiju. I Argentinci koji su posle Saudijske Arabije igrali svaku eliminacijonu utakmicu. Svaka im je bila da moraju da dobiju. Da.
Željko, ti si bio tamo nekoliko nedelja. Kako je tebi tako iz tog ugla gdje si proveo vreme baš u Kataru, kako ti je izgledao šampionat, ono što mi ovdje koji smo gledali na televiziji nismo mogli da vidimo?
Mnogo bolje nego što sam očekivao, dakle pripremao sam se za onako težak neki rad, malo teže uslove i za puno bolji rezultat. Na kraju se sve pretvorilo u jako dobre uslove za rad, u rezultat na koji sam već navikao i onda sam iz tog razloga sam vezao svoj boravak za reprezentaciju Srbije, ali sam ukalkulisao osminu finala. Eto, bio sam skroman, ajde, prolazimo pa do osmine finala pa ćemo doplaćivati za dalje. Nije bilo potrebe da se doplaćuje, moj entuzijazam je naglo splasnuo onog trenutka kad je Srbija krenula kući. Italija nije bila na mundijalu, ostala je samo Argentina, dakle i da sam ostao otprilike morao bi da pratim Hrvatsku, a to baš nije neki preveliki onako za mene neki veliki izazov, ali na kraju posle onakvog fantastičnog finala sam negde u nekom 110. 115. minutu pomislio, pa čoveče, što nisi ostao da gledaš ovu utakmicu. To je otprilike još na sve ove silne pare još samo 1.000 evra je bilo, što je ništa u odnosu na ukupnu cifru. I možda je to najbolji moment koji ilustruje šta mislim. Dakle, da, bilo mi je žao što nisam ostao do finala, jer je finale bilo zaista fenomenalno. Složit ću se s tobom, ali ću reći jedno od najboljih u posljednjih 50 godina uz ono 86. eto i to se poklapa, zato što je vrlo sličan je bio scenario 2-0-2-2, s tim da je malo je nedostajalo i na ovoj utakmici da se desi gotovo isti scenario, dakle da Argentina bude, u nekom da bude 3-2.
Da Argentina mora da bude u finalu da bi bio jedan najbolji.
Znači, ja sam imao dovoljno godina, Nina nije, da se sećam tog finala u Meksiku, dakle, nažalost, Argentina gazi, ja dominira, sve drži i onda odjednom Rummenigge i Feller okreću utakmicu i onda je sve se okreće na Nemce kao što se sad okrenulo na Francuze i onda je jedna magija, jedna duga lopta. I mislim da je Aca Stojanović spomenuo to ili neko na Twitteru napisao gde je taj Buručaga. Čak i režiser, dakle, da, tada je Aca to prokomentarisao. Režiser je u nekom trenutku kad su Francuzi izjednačili na 2-2 i igrala se neka nadoknada, pokazao Valdana na tribinama. A mi se sad kažemo Maradona Buručaga, a Valdano je dao gol. Zato što je Maradona dao sjajan pas Buručagi koji istrčao sve i onda je samo asistirao tom
A taj Buručaga je bio onako, ona se loš, nešeće
loš igrač,
da, skroman igrač.
I Valdano isto.
Stariji od mene govori i to da prvo prvenstvo koje se ja sećam je 98.
Meni su bili ovdje gosti i dva mala analitičara i ja sam onda rekao kako ja bolje pamtim neke detalje iz 82. na primjer ili 86. nego ova sad prvenstva što su bila skoro i onda su oni krenuli, a onda ti pamtiš ono, o, znači deca, već imaju deca koja prate te utakmice, koje vraćaju sreća, eto ima neke koristi dobre od tog YouTube-a i od svih tih stvari kako mogu da se vrate u to vreme i da vide te sjajne košarkaše, fudbalere ili bilo koje sportiste koji su bili.
Mogu ja? Ja sam to radio u zrelijim godinama, ne kao dete. Dakle, vraćao sam, pošto je moje prvo koje pamtim 82. Stop. I bolje pamtim 82. 86. 90. 94. i 98. nego ove naredne koje sam radio. Ovde sad smo u Kataru imali sreću da možemo da gledamo još neke utakmice, ali recimo u Nemačkoj ili u Rusiji, sem Srbije, ništa drugo nisam stigao da gledam. Sad sam mogao uživo da vidim još dosta utakmica, da, i to mi ostane u glavi. Blizu, ali sam recimo kad sam se vratio sa mundijala ili dok sam bio tamo, morao neke utakmice, morao sam da gledam te promašaje Lukaku. Dakle, ja sam samo, jer se imali smo pod navodne znake problem sa Hrvatskom, oni igraju uvek kad dan pre nas u vreme kad Pixi drži konferenciju. I ja sam imao neku ideju da gledam utakmicu Hrvatska-Kanada zbog Borjana pre svega, ali jednostavno ne možeš da budeš na dva mesta istovremeno. Ali sam nekad davno, više se ne sjećam pre koliko godina, kad je već krenuo YouTube, ja sam vraćao 78. da gledam Kempesa, vraćao sam to Krojfa da gledam to fenomenalno finale 74. Vraćao sam čak, ništa nisam verovao pričama, vraćao sam da vidim da li je prešla 66. Harston, otprilike, i neki moj zaključak je da je prešla. Sad iz ove neke, iz nekog Google-a, te VAR tehnologije, prešla je. I nema nikakve dileme, nikad nema onog sata koji
za zeleni. Koji pokazuje da je Messi dao gol.
Jest, iako se vidjelo, da.
Argentinci, čini mi se, highlight celog šampionata, ne samo Messi ekipa, nego i navijači, čini mi se da su oni jedini bili tamo navijači koji su onako u pravom smislu svetskog prvenstva ispratili to svetsko prvenstvo. Kako je tebi to, Nina, izgledalo, da kažemo, van fudbalskog terena?
Pa zanimljivo mi je bilo da bukvalno svi novinari, pa i Željko kad je bio kod nas u emisiji, je govorio bukvalno o Argentinci, samo kada je reč o navijačima, samo o Argentincima. I meni je zanimljivo bilo, na primjer, da vidim majke sa bebama. To mi je prvo palo na pamet, čekaj, ako je kod nas sad 8, tamo je 10, dok se završi utakmica ponoć, a one su na tribinama, kako šta?
U 3 ujutro su u metrovu, svojim očima sam gledao, bože, kakve ste majke u 3 ujutro, nosite tu decu.
Ali bukvalno, i ti vidiš da to njima nije samo fudbal, da je to njima život i da to njima znači mnogo više nego bilo kome drugom. Pa i kada poredimo posle finale, Francuzi realno bliže su Kataru, bliže su Dohi, ja verujem da imaju i finansijske mogućnosti mnogo veće nego Argentinci, ali ceo stadion je bio svetlo-plavi, nije bio tamno-plavi. Tako da to mi je baš bilo fascinantno, i ovi snimci sad iz Buenos Airesa, ja ono nikad u životu nisam videla. I zanimljivo mi je, na primer, ovaj čovek koji je pao sa nadvožnjaka
i koji je preživeo,
hvala Bogu, ali mi je zanimljivo bilo kada su ga prevozili u onom kolicima, da, hitna pomoć u kolicima, on sav već priključen na aparate, ali i dalje ovako rukom i peva. To mi je bukvalno ono...
Neko je napisao, na ulicama Buenos Airesa je bilo isto navijača koliko Hrvatska ima stanovnika.
Jest.
Više od 4 miliona.
Meni se dopao jedan drugi moment koji sam, zahvaljujući video BIM-u na Lusailu, pošto je Argentina skoro sve utakmice igrala na Lusailu, dopao mi se moment kad, više ne znam koja je utakmica, pošto sam gledao sve njihove koje sam mogao, recimo možda je pobjeda proti Poljske ili u osmini finala Australija, mislim da nije Australija, u osmini finala, koga je pobedila Argentina u osmini finala?
Holandija, ne?
Da, Holandija, da, ili ne, Holandija je bila četvrtfinala, nije ni bitno. Ne pevaju samo navijači, pevaju Batistuta, Zanetti, Sorin, svi su gore na tribinama, Cambiaso, i oni sve vreme, čak i, ajde neću kažem maturi, nego stariji čovjek, Kempes, koji sad već ima ozbiljno, i oni su svi u transu, znači to je zaista fenomenalno. I ja sam od uvek, ta naša generacija, naravno, odrasli smo uz Maradonu i dalje
Argentina je Maradona najbolji fudbaler svih vremena.
Maradona je najveći i tako dalje. Stvarno, Messi, svi znaju da ja između Messija i Ronalda biram Ronalda, ali ovaj put stvarno Messiju skidam kapu, ovo što je on uradio. Dakle, da dati gol u svakoj fazi, to je fantastično. Zaista.
Kako vam je, meni je delovalo, to sam već više puta rekao, da mi je delovalo da ovi igrači što su, da kažem, rasli kad je Messi bio u punoj snazi, što su bili su deca, da su nekako igrali i za sebe i za Argentinu, ali čini mi se najviše za Messija.
Pa jesu, i ja ne znam da ste primetili da niko drugi ne drži boginju sem njega.
Da, da.
Ni na snimcima, ni na fotografijama, konstantno je sa Mesijem, pa čak i u krevetu. On je njihov lider, oni su znali da on igra mnogo više, za mnogo više, nije samo boginja bila u pitanju, nego za istoriju, za to da bude najbolji svih vremena. I upravo si, igrali su za njega. Da.
Messi, peti mundijal, ja sam imao tu privilegiju da gledam tu njegovu prvu utakmicu na mundijalu kad nama daje gol u Gelsenkirchenu 2006.
Pa zato ga je krenulo sve u životu, što nama dao prvo gol.
Prvi gol je dao nama, i to tako, sećam se, mislim da je bilo 2-0 na poluvremenu i onda otprilike misliš sad će da stanu, na kraju je bilo 6, to mi je najduži 45 minuta praćenje fudbala. Dakle, 60-70 hiljada Argentinaca luduje, potpuni trans, i onda vode 2-0 i onda otprilike uvode Aguera, uvodi Mesija, i onda oni grizu još više, Krstajić dobija crveni karton i na
da
kraju...
Da kažemo 2006.
Pre 16 godina, dakle, Mesija sa brojem 19, potpuno ono drugačije, tek počeo da igra za Barcelonu, i ono kao prisustuješ, okej, okay, prvi gol protiv nas. I on, odatle ide to, ta argentinska strast. I zaslužili su, znači, jedna rečenica, reč u stvari koju sam zapamtio radići izjave odmah posle meča. Konferencija za medije ili već šta li ono, prve izjave, selektor i ovaj mali... desni bek Molina, dakle ne ovaj Montiel što je rešio sa pedala, nego Molina, koriste istu reč, patili smo. Dakle, mi Argentinci moramo mnogo da patimo da bi se mnogo radovali. Onda me to podsjetilo na onu rečenicu Ljube Tadića, ljubav je kad mnogo patiš, kad mnogo voliš, koja se naravno ne upotrebljava samo u sportu, nego i u životu. Evo, skroz sam sad otišao u neku...
Dobro, inspirišete Nina.
Ali futbal je zaista više od sporta, i ta emocija je
pogotovo ljudska za Argentince,
i za Argentince. I šta hoću da kažem? Šta se desilo? Dakle, od 93. Dakle, ako računamo, 93. je Nina imala 9 godina, jel tako? Ja sam već bio na tom FAPNU. Od 93. Kad su uzeli Copa America, nisu imali trofej do prošle godine. Dakle,
baš su ga
18 godina. Messi imao 4 ili 5 vezanih finala izgubljenih, što je katastrofa, što bi Italijani rekli grande emozione, teške. Onda ono teško finale 2014. Iguainovi ziceri, Messi je imao jedan zicer, ja se sećam, protiv, i sve je to trebalo preživjeti, i onda su se nekako skupili, pa taj debakl pre 4 godine, 3-0 od Hrvatske, pona utakmica Mbappe kad ih pretrčava, i sve to su ispatili, i onda su došli da osvoje tu Copa America prošle godine protiv Brazila. Di Maria daje taj gol i kao da je tu nešto prelomilo, i sad su se vratili.
Da kažemo, imali su i pre ovog šampionata taj ogroman niz, najveći niz pobeda, da, odnosno mečeva bez poraza, koje je prekinuo.
U 45-6 mečeva samo su izgubili od Saudijske Arabije. To je. I tu utakmicu nije trebalo da izgube, da je VAR odradio svoj posao, da nije poništen Lautaro, gotovo bi bilo 2-3-0 i bilo bi završeno. Ali kao da ih je to odiglo, kao da ih je taj dodatni moment, sad više nemate šta da kalkulišete, da se vratimo na Špance, jer oni su kalkulisali, Bog ih je kaznio, i morali su sve do kraja da igraju. Igrali su 6 finala i svi 6 su dobili. Istina, dobili su i 5 penala, to je činjenica. Što je činjenica.
A onaj jedan ne bi se složio, ono kad je udario Mesija šćešnji, taj je branio.
To tek nije, to tek nije. Možda samo to nije bio penal. A ovi ostali, ali treba i penal dati.
Kad smo već kod toga, treba penal dati.
Ovaj je promašio, Boga mi, to mu se nije desilo, Mesiju na ovom prvenstvu, da, ali tako? Da mu se nikad nije desilo da dva za redom
promaši.
Da, ali sad je promašio samo jedan.
Kad smo već kod penala i treba penal dati, imamo za jednog momka vezane dve stvari. Proslava u licu Mbappe, Messi, kako ste vi to doživjeli? Nekako mi je nelogično da momci koji igraju zajedno u klubu, koji su godinu dana zajedno, da jedan drugom onako u lice proslavljaju golove.
Pa to je verovatno i ta smena generacije o kojoj govorimo i zna Messi da je Mbappe lider nove generacije, a zna i ovaj šta je, mislim, ko je i šta je Messi. I mislim da je to negde poruka jedan drugom, da je ti pozdravi i sve to. Meni je zanimljivo bilo, mnogi su komentarisali nesportsko ponašanje Argentinaca, na primjer, protiv Holandije, ali mi smeta što ljudi ne gledaju ceo kontekst i videli su samo jednu fotografiju gde se oni njima kao nešto rugaju, a ovi pate, i nisu gledali kompletnu utakmicu i ne znaju šta se dešavalo i zbog čega se sve to desilo. Tako da mislim da tu greše kada je reč o sportskom ili nesportskom ponašanju.
Mada je bilo nesportskog ponašanja onako posle u slavlju, ali više nego što smo očekivali.
Od golmana pre svega je bilo nesportskog ponašanja i mislim da je on to sad čak nastavio i na dočeku, videla sam gde nosi neku naduvanu bebu. Mbappea, mislim čoveka koji mu je pritom i dao.
Četiri gola.
Četiri gola, ne bih baš nosila tu utku i ne bih se baš time dičila, ali ajde. Ali ovde negde to vidim, kao taj sudar generacija i nekog, i čak se i govorilo o tome da li će doći do smene generacije izvanično na toj utakmici, nije došlo još.
Nije lako Mbappeu zamisliti. Tri komada daš u finalu svetskog prvenstva.
Da, i ne pobediš.
I ne pobediš, a niko nikad to nije uradio. Potpuno je baš... A da ne pričamo o tom ziceru Muanija u 120. Da. Minutu. E, tu je već došlo do onoga... onoga da tu se Bog pita.
Sad, koja je bila Božja ruka, čini mi se sad
Božja
je Božja
ruka,
noga.
Ovo je bila Božja noga. Dakle, činjenica da je golman uradio jedino što je mogao. Dakle, golman to nije odbranio, nego je Muani promašio. Da je samo neki malo iskusni igrač tu bio, ta lopta bi se samo malo podigla i onda bi se desilo ono što sam ja rekao kad smo pre neki dan razgovarali, kad sam rekao ne bih volio da gleda Mesijeve suze. To bi zaista bilo za suze da izgube u 120. minutu i možda su stvarno negde sve to zaslužili. Ali ima još jedna stvar vezano za, pričali smo o sreći, o tome kako se sreća troši, kako se zasluži. Argentinci su izgubili finale 2014. Jesu Nemci blistali protiv Brazila u polufinalu, ali to finale je odlučila onako jedna sitnica. Ali zaboravljamo da su 90. taj penal koji je Breme realizovao, to ja se sećam, to je bilo vara.
Ne bi bio pa.
Teško da bi se svirao taj penal, pritom je bio 80 neki minut. U tom minutu u finalu svetskog prvenstva baš moraš da bude čist onako penal da ga sviraš. I sve to se negde vratilo i neki drugi neuspesi, porazi na penale 98. da ne govorim Maradonu 94. kokain i šta li je već bilo. Ali došlo je njihov trenutak i šta mi je zanimljivo, razmišljao sam, dakle, okej, čekamo da Messi uzme taj posljednji trofej koji mu nedostaje i da bude krunisan. Otprilike situacija je kao da je uporedim sa Novakom. Dakle, mi čekamo da Novak osvoji 23, i da mi sad imamo taj dokaz da je goat i to. I ne znam kako će da bude, kako ću da razmišljam kad Novak osvoji 23, namjerno kažem kada, ne ako. Međutim, nisam siguran da i sad između Mesija i Maradone mogu da kažem Messi. Iako trofeji idu na ruku.
Potpuno su različite ličnosti. Jest. I onda mislim da i zbog toga Maradona je simbol jednog vremena.
I više od
sportiste. I potpuno, kako bih rekla, kontradiktorna ličnost. Spektakularan fudbaler, umetnik i s druge strane čovek na koga nikad niko ne bi trebalo da se ugleda.
Tako
je. Prema načinu na koji se ponašao, šta je koristio, nedozvoljene supstance i sve ostalo. Potpuno jedna fascinantna ličnost. I onda mislim da je zbog toga teško porediti njih dvojicu, gde imaš ovoga koji je porodični čovek, sve uzoran sportista i tako dalje. Tako da u tom smislu mislim da ih je teško porediti.
E sad, spomenuli ste suze, to jest ti si Željko spomenuo suze, koje su vam suze najteže pale na ovom šampionatu? To jest čije?
Suze najteže nekih naših navijača, zato što nekako kao da smo zaboravili da je Srbija igrala na tom mundijalu, skoro da nismo ni igrali i to. A što se tiče drugih suza, nekako marokanske suze su mi... Imao sam utisak da su Marokanci možda bi pravednije bilo da su oni uzeli tu bronzu, jer Hrvati već imaju bronzu i srebro i okej, okay, ali dva sjajna gola, ali raspali su se više fizički, nisu mogli to, tako da možda bi bilo bolje da nije bilo nekih marokanskih suza, ajde da, ali dobro, prvo polufinale i to nije nešto, i to je nešto, vidjelo se i po tom dočeku, tako da.
Da. Da, meni je pre suza emotivno bilo proslava Marokanaca sa porodicom i sa majkama, da, to mi je baš bilo onako posebno emotivno.
Ronaldove suze?
Ronaldo je posebna tema, dodatno značajna zbog Mesija, dakle Mesija je tu trku dobio, dakle tu ta trka je završena, Ronaldo neće biti u prilici, znači ima više zlatnih lopti, ima taj trofej svjetskog prvenstva i ta trka je izgubljena. Ali mislim da je Fernando Santos krivac što je Ronaldo uskratio da učestvuje u toj trci, jer ja sam uveren da je Ronaldo igrao od prvog minuta protiv Maroka da bi Portugal bio u polufinalu, a da bi bilo sve moguće.
Pa meni kod Ronalda mi je prvo zasmetao na intervju koji je dao pred početak svjetskog prvenstva. Prvo, to se ne radi tako, ja mislim. I ne radi se u tom trenutku, pogotovo što imaš saigrače iz Manchester Uniteda također i u reprezentaciji, i onda je nekako logično da ti odnosi neće biti tako dobri, a da ne funkcioniše baš sve najbolje, meni se činilo čak i u kvalifikacijama.
Ne, oni su u kvalifikacijama, ja sam prvi put pomislio da možemo da ih dobijemo u Lisabonu, gledajući utakmicu u Luksemburgu, kad vidim da nešto nije u redu, skoro da. Ne komuniciraju.
Meni je jači utisak bilo to koliko su oni bili loši, a ne da smo mi toliko dobri. Tako je. Zaista.
Ali opet kada se pogleda Portugalija, onaj meč protiv Švajcarske, 6-1, retko ko je mogao da pomisli da će Maroko da iznenadi. I...
Bio sam na toj utakmici i odigrali su stvarno, ali kad otvoriš na vreme to, kad krene, to posle ide puno lakše, ali sve je to super, ali neke stvari se ne rade. Ne držiš najboljeg ili jednog od dvojice najboljih na svetu, kapitena na klupi. Apsolutno ne ide. Nije tajming. Dakle, pa čak i da uradi nešto, onda ga skloniš.
Ili ga kao Pešić ne povedeš.
Pa ne znam, skloniš ga nešto, kažeš, povređen je, ne, a ne uvodiš ga u 80. minutu. Ja sam bio na toj utakmici, dakle, navijači Portugala, kojih je bilo zaista u velikom broju, se raduju golovima, ali... najveća erupcija je nastala kad je Ronaldo ustao da se zagreva. I to govori o tome koliko, dakle, ono što je Messi u Argentini, to je Ronaldo u Portugalu, možda to. I više, možda i više, i kad da, Ronaldo poruši atmosferu tim intervjuom, gdje direktno se pošalje poruka Brunu, koji je očigledno nešto nije u redu s njim i sa Brunom, jer Bruno hoće da bude i vođa u Unitedu i bilo je i hteo da izvodi i penale i tako dalje, gde otprilike navede dva igrača koja ceni u Unitedu, a njega ne navede. Ima ona scena kad se kao ne pozdravljaju u slačionici, ali ja mislim da još više naruši atmosferu to kad selektor ostavi kapitena na klupi. E, onda se drugi već zapitaju, onda je već neprijatno, jer to je već jedna grupa kad ti vođa ostaje na klupi. I onda neki momci moraju da bukvalno, ni krivi ni dužni, su došli u situaciju da, to je situacija kad moraš da biraš, ili si, ne možeš da budeš neutralan,
da.
Ili da podržiš kapitena, brata, prijatelja koji igra s tobom 15 godina, ili selektora koji je tu opet sve osvojio. I to ih je uništilo. Ne možeš da uvedeš Ronalda u 65. minutu i da očekuješ da on tek tako to da promijeni. Ne možeš.
Pa meni su dve fotografije obeležile ovaj mundijal. Jedna je Messi kad dobija zlatnu medalju i prolazi pored boginje i ljubije, a druga je Ronaldo na klupi, intonira se portugalska himna i ja mislim između 70 i 80 fotoreportera su...
Koji su okrenuti ka klupi.
Tako je, i fotografišu klupu, odnosno njega, a ne one koji su na terenu.
Prvo da se zahvalim puno na ovom gostovanju, a želim nama svima da Messi na posljednji gol u reprezentaciji, kad je već prvi dao protiv nas, može da da i posljednji u finalu, na primjer, svjetskog prvenstva za jedno 4 godine.
To bi bilo okej, okay, sa 39, može onda igrati 39.
Pa može, šta?
Može da igra 39, tako da Pa neka kom Bape, ali da, jedan, ne tri, jedan, tri, jedan. Tri ne možemo da stignemo, da, jedan možemo, da.
Jedan. Hvala vam puno na gostovanju, nadam se da ste vi uživali koliko sam i ja, želim vam puno uspeha u radu i da vam čestitam unapred novu godinu i sve božićne praznike, pa da vam nova godina bude i sportski uspešnija od ove 2023. gde su nas, od 2022. gde su nas, čini mi se, samo odbojkašica obradovala.
Jeste.
Gledali ste još jedan Miljano korner, naravno mi se vidimo i sljedećeg petka, bit će to posljednji Miljano korner u ovoj 2022. godini. Doviđenje.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.